Трипільці, скіфи, готи і варяги. Всі вони звідкись прийшли сюди. І всі вони потім зникли. Чи, може, стали частинкою нас із вами? Говоримо про великі міграції, племена та народи на території України. І про те, який слід вони лишили по собі. Слухайте у подкасті локальної історії «Туди-сюди». Партнери проекту – Спілка археологів України, Могилянська школа журналістики.
Вітаю усіх, хто нас слухає. Я науковий журналіст Дмитро Сімонов і маю честь вести цей проєкт, який називається «Туди-сюди». А називається він так тому, що тут, де сьогодні розташована країна Україна, з давніх давен жили різні народи, представники різних культур і навіть різних видів людей. Вони приходили сюди, потім вони кудись йшли туди, але щось по собі лишали. Хтось гени, хтось кургани в степу, а хтось керамічні горщики в землі, а може щось ще важливіше. І всі вони якимось чином на нас вплинули. Сьогоднішній наш випуск присвячений мисливцям на мамонтів. А розповідатиме нам про них наш сьогоднішній експерт Павло Сергійович Шидловський. Вітаю, Павле.
Добрий день, вітаю.
Павло Сергійович, я його представлю, це кандидат історичних наук і доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Туди-сюди.
Отже, Павле, давайте, будь ласка, на самому початку з'ясуємо, що це за люди, мисливці на мамонтів, коли вони мешкали на території України. І, до речі, де саме на території України? Ось так, в межах, як вона сьогодні позначена на карті, чи якось трішки інакше?
Ну, справа в тому, що загалом термін мисливці на мамонтів – це термін, який описує певний тип господарства і культури, який міг складатися в різних за походженням племен, різного за походженням населення. От, на основі того, що основним об'єктом полювання для цього населення виступав мамонт. Тобто основною твариною, на яку велась мисливська діяльність, була оця така тварина, яка вимерла. І про таку спеціалізовану діяльність, спеціалізоване полювання ми можемо казати тільки починаючи з верхнього палеоліту і саме з появою на території Східної Європи суспільств ранніх Homo sapiens. Поява такого великого типу господарства і культури, вона може датуватись від там 30 тисяч років тому, але у нас, на жаль, таких далеких дат поки що немає. От, а завершується цей тип господарства і культури мисливців на мамонтів з зникненням основного об'єкту полювання, тобто безпосередньо мамонтів, під час перетрубацій кліматичних і ландшафтних в кінці плейстоценової доби, тобто по завершенню, по суті справи, останнього льодовика, так званого Вюрмського льодовика. От. І тому, чому ми кажемо, що це різні за походженням можуть бути племена, тому що на мисливців, на мамонтів могли полювати такі різні групи, які ми зараз називаємо технологічними комплексами. Це може бути представники Гравецького технологічного комплексу, Епіоріньякського технологічного комплексу, Епігравецького технологічного комплексу. Тобто вони мали технологічну основу різну, тобто вони походили від різних своїх якихось попередніх культур, але в зв'язку з тим, що вони поширювались на одній і тій же самі території, в зв'язку з тим, що основним об'єктом для них, для полювання, виступав мамонт, в них склались отакі спільні для всіх них елементи господарства і культури. І територіально, по суті справи, територіальна область поширення мисливців на мамонтів співпадає з територією північної частини України. Тобто це переважно північні допливи Дніпра, це величезні системи Прип'яті, величезні системи Десни, от, а також інших річок, допливів Дніпра, Рось, Росава, Трубіж, Удай. От оця територія, по суті справи, була територією мешкання цих мисливців на мамонтів. Але безумовно, що в пізньому палеоліті не було державних кордонів, і вона від Карпат, ця область, поширювалась далі на схід, на територію басейнів Дону, Волги і далі аж до Уралу.
Отут важливо зрозуміти для нефахівців такий момент, що це вже були абсолютно точно люди сучасного типу, homo sapiens, які анатомічно від сучасних людей, от нас із вами, ніяк не відрізнялися. Це не були ніякі неандертальці. А до цього, до того, як тут з'явилися мисливці на мамонтів, територія України безпосередньо населялася неандертальцями, я так розумію.
Да, безумовно, так воно ми уявляємо собі на сьогоднішній день, що, ну, скажімо, палеоліт як доба, це була доба складних взаємостосунків між різними типами, формами людей, які, безумовно, конкурували між собою. От. А ми з вами є нащадками найбільш успішного такого біологічного виду, який був успішний і в плані біологічної адаптації, і в плані застосування різноманітних культурних інновацій, культурних засобів для більш ефективної, більш успішної адаптації до таких суворих льодовикових умов останнього зледеніння.
Туди-сюди.
Це подкаст локальної історії «Туди-сюди», присвячений культурі мисливців на мамонтів. Створений він у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Веду його я, Дмитро Сімонов, а в гостях у нас сьогодні археолог Павло Сергійович Шедловський, кандидат історичних наук і доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну, здається, що одна із найцікавіших речей, які нам варто було б знати про мисливців на мамонтів, це як вони полювали на мамонтів, а перш за все, навіщо вони на них полювали? Тому що мамонт – це така величезна тварина. Я не думаю, що вона така дуже добра, як свійський котик. Я думаю, що мамонтам не подобалось, що на них полюють люди. І ось чому вони обирають собі таких жертв і як вони на них полюють?
Ну, взагалі, первісна людина не лякалася великої здобичі. Ми маємо справу з тим, що вже і неандертальці полювали на мамонтів, причому теж дуже успішно. У нас є інформація по Подністров'ю, по кримським пам'яткам, де мамонт виступав об'єктом для полювання для неандертальських суспільств. Тобто, коли прийшли сюди сапіанси, то вони навпаки, вони більш ефективно почали використовувати цю територію. От, застосували нові ефективні більш форми мисливської зброї, і вони також успішно полювали на мамонтів. Навіщо полювати на мамонтів? Це теж досить, ну, скажімо, логічно відповісти, що в умовах тундри, в умовах холодного клімату, безумовно, що для того, щоб підтримувати організм в належному стані, це повинна бути висококалорійна дієта. І тому всі мисливці, всі суспільства, які проживали в умовах от такої от відкритої лісотундри чи тундростепу, всі ці суспільства, вони були орієнтовані в першу чергу на полювання. Тобто вони полювали на великих травоїдних ссавців, які на той час оточували первісну людину. Це такі великі ссавці, як бізони первісні, плейстоценові коні, північні олені і в тому числі мамонти. От. І треба зазначити, що полювання на мамонтів, воно було не більш небезпечним, ніж полювання, наприклад, на бізона, тому що бізон – це теж дуже така агресивна тварина, вірніше, навіть не агресивна, а тварина, яка здатна давати відсіч, тому що бізони, вони, їхні стада, вони дуже мають можливість координувати свої дії, вони мають системи захисту. Якщо бізончий стадо бачить якусь небезпеку, то воно створює концентричні кола з великих самців, які наставляють, настовбурчують роги назовні, а всередині цих кіл знаходяться самиці і молодняк. І безумовно, що полювання на будь-яких таких великих тварин, воно несло певну небезпеку. От. Але полювання на мамонтів ми можемо порівняти, певні особливості полювання на мамонтів можна простежити в полюванні на сучасних слонів, які вивчені достатньо добре у етнографічних суспільств Африки або Південно-Східної Азії. То виявляється, що знаючи поведінку тварини, знаючи, яким чином веде себе стадо або окрема особина, цілком можливо вполювати без великих таких от напрягів, без великих втрат енергії, декілька особин цих слонів. Тобто етнографічні мисливці, вони зосереджують свою увагу на тому, що молоді самці, вони зазвичай пасуться окремо від стада, вони зазвичай діють неадекватно, не здатні на таку колективну відповідь. І тому ці молоді самці дуже часто, дуже легко стають здобиччю оцих етнографічних суспільств. І, можливо, подібну тактику або подібні особливості поведінки мамонтів використовували і пізньопалеолітичні люди. Але те, що мамонт виступав об'єктом полювання, це безумовно, тому що у нас є безпосередні свідчення полювання на мамонтів, тобто це і кістки, які мають свіжі, так звані свіжі розломи, і кістки, на яких ми спостерігаємо сліди зняття м'яса з кісток, тобто це є результатом, безумовно, мисливської діяльності.
Павле, скажіть, будь ласка, я знаю, що на території України знайдено кілька надзвичайно цікавих таких археологічних стоянок мисливців на мамонтів. Вони досліджувалися і досі продовжують досліджуватися. Зокрема, ви працюєте вже багато років на Межирицькій стоянці мисливців на мамонтів. Це Канівщина, село Межиріч. Відкрита вона була понад 50 років тому і досі досліджується. От якщо ми прийдемо туди і подивимося, можливо, не ми, а ви та ваші колеги-археологи, які на цьому знаються значно краще, що можна дізнатися про цих людей? Те, що вони полювали на мамонтів, ви нас переконали, віримо, є докази. А можемо ми щось дізнатися, наприклад, про їхню сім'ю, якою вона була? Чи можна щось дізнатися про якісь гендерні ролі? Адже це дуже цікаво.
На жаль, дуже важко, дуже складно реконструювати суспільні відносини, тому що суспільство як такого не залишилось. Залишились якісь сліди життєдіяльності, які ми можемо гіпотетично пов'язувати з гендерними ролями чоловіка, дружини. Тут справа в тому, що досліджуючи археологічні пам'ятки, ми зазвичай також досліджуємо вже пам'ятки, які багато що втратили з своєї інформації. У нас немає шкір, наприклад, у нас немає деревини. Тобто ми маємо справу з такими пам'ятками, які вже донесли до нас тільки певний відсоток тієї інформації, яку можна було б, наприклад, побачити в етнографічних суспільствах. Тут слід відмітити, що дійсно, ми на сьогоднішній день на території України 100% ми знаємо про декілька таких так званих поселень, це реально не є стоянки, а є реально поселеннями, де зафіксовані житла з використанням кісток мамонта у спорудах. Часто такі поселення називають общинними. Чому? Тому що на кожній такій стоянці знайдено від 4 до 6 отаких концентричних споруд. Це Мізин на Десні, Гінці на річці Удай, Межиріч, про який вже було згадано Дмитром, і Добронічівка на лівому березі Дніпра на річці Супій. Якщо ми кажемо про ці поселення, то дійсно Мізин і Добронічівка, вони розкопані повністю протягом 20 століття, і до сьогоднішнього дня це такі еталонні пам'ятки, які ми, дослідники, досліджуємо, і крем'яний інвентар маємо можливість досліджувати, і планіграфію, і структуру пам'ятки. А ось Гінці і Межиріч на сьогоднішній день, вони досліджуються щорічно, там проходить експедиція, і щорічно ми маємо можливість отримувати нові матеріали. І тут з приводу соціальної організації ми можемо, вже декілька років поспіль ми копаємо четверте житло Межирицької стоянки. Причому у нас дуже така ретельна методика дослідження, ми не намагаємось не руйнувати саму конструкцію житла, а досліджуємо саме заповнення, тобто той матеріал, який залишився в середині житла. Дуже цікавим є те, що на цій стоянці, це, мабуть, вперше, коли професійні археологи працюють над заповненням самого житла. Але факт в тому, що нам вдалося простежити і декілька горизонтів, декілька рівнів проживань всередині цього житла, це по-перше. А по-друге, в нижньому горизонті, який з нашої точки зору виявився найменш таким потривоженим різноманітними змінами ландшафтними там і взагалі, нам вдалося виявити дві окремі ділянки, які знаходяться навпроти одна одної по відношенню до центрального багаття, центрального вогнища. І на одній ділянці ми маємо справу з місцем, так званим точком, це майстерня по обробці кременю. От. А з протилежної частини житла нам вдалося розчистити ділянку з анатомічними групами малих і середніх савців, тобто там заєць, песець, лисиця, але в контексті з знахідками шил і голок кістяних. От. І тут ми одразу побачимо дві функціонально різні спеціалізовані ділянки всередині житла. Тобто одна ділянка, вона пов'язана з більш такою грубою роботою, з роботою розщеплення нуклеусів, отримання заготовок, створення знарядь праці кам'яних. Інша робота пов'язана з переважно обробкою шкір і хутра, що демонструють нам ці знаряддя праці. Можливо, в даному випадку ми маємо справу не тільки з таким от функціональним розподілом різних індустрій всередині первісного житла, але в тому числі і свідчення про певні ролі в первісному суспільстві, що була частина, яка займалась розколюванням кременю і виготовленням знарядь праці, була частина людей всередині цього житла, яка займалась обробкою шкір. От. Так гіпотетично це можна пов'язати з гендерними ролями. Але в будь-якому випадку, якщо ми за основу візьмемо реконструкції етнографічні, тобто етнографічні якісь моделі, ми побачимо, що дійсно, скажімо, одягом займалась переважно жіноча частина первісного населення в той час, як мисливством і виготовленням і ремонтом мисливського спорядження займалась гіпотетично чоловіча частина населення. Ми тут маємо справу з певною господарською одиницею. Тобто ми спостерігаємо, що одне житло являє нам собою завершений такий цикл виробництва, де відбуваються всі процеси, пов'язані з життєзабезпеченням цього колективу. От. І в даному випадку ми можемо робити певні порівняння, певні, скажімо, аналогії проводити з етнографічними мисливцями сучасної півночі, як Євразії, так і Північної Америки, де ми бачимо дійсно досить жорсткий такий статевий поділ праці в середовищі цих суспільств. Тобто чоловіки займаються виключно полюванням і своїми знаряддями для полювання, в той час як жінки переважно являються господарками всередині житла і займаються шкірами, одягом, обробкою частин тварин, які забезпечують якраз от одяг.
Туди-сюди. Нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. В гостях у нас сьогодні Павло Сергійович Шидловський, кандидат історичних наук і доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Павло, що мені завжди було цікаво знати, це от такі групи мисливців на мамонтів, як ми сьогодні бачимо, що вони були розташовані досить рідко по території України, тому що їх знайдено небагато. Але цікаво знати, чи якимось чином вони контактували між собою і чи є якісь археологічні свідчення на користь відсутності чи навпаки наявності таких контактів?
Тут питання таке, що являла собою група? Тобто це було декілька таких общин мисливських, да, чи окрема одна община мисливська, оцей окремий колектив, являв собою окремою такою групою, яка ні з ким не пов'язана? єдиний критерій, який ми можемо, ну, скажімо, встановити для визначення спорідненості різних колективів, це технологічна подібність. Тобто, якщо ланцюжок операцій з виробництва знарядь праці, з виготовлення знарядь праці подібний на різних пам'ятках, то ми уявляємо собі, що ці пам'ятки між собою схожі. Тобто, вони схожі за певними традиціями, за певними прийомами обробки каменю. Ну, от, бо інших критеріїв у нас немає. У нас немає етнографічно визначених якихось там рис, там одягу, орнаменту або пісень і міфів. Тобто у нас от технологічна близькість або навпаки неблизькість двох пам'яток ми можемо проявити тільки таким чином. І ось у нас на території середнього Подніпров'я, от в межах такого датування, як 15-13 тисяч років тому, ми спостерігаємо декілька таких ось індустрій, тобто, простіше сказати, декілька культурних груп або культур археологічних в межах от такого загального епігравету Східної Європи. В середньому Подніпрові ми виділяємо окремо межирицьку індустрію, окремо овруцьку індустрію, окремо юдіновську і окремо мізинську. Тобто такі чотири групи. Що цікаво, що, безумовно, вони характеризуються не тільки особливостями в технології обробки каменю, але ще й своєрідним орнаментом, своєрідною певною, скажімо, орнаментальними мотивами, які простежені на кістках, в різних там предметах мистецтва, або певна специфіка проявляється в виготовленні жіночих скульптурок. Але що цікаво, що є елементи, які поширюються, як би так сказати, інтернаціонально. Тобто вони поширюються незалежно від от такої технологічної окремішності. Ну, наприклад, ті ж самі житло з кісток мамонта. Це як така традиція, яка об'єднує між собою три отакі епігравецькі групи: межирицьку, мізинську і юдіновську. І більше того, навіть далі йде на територію Подоння, басейну Дону. От. Але ще більш яскравим є реальні свідчення, реальні факти наявності обміну між цими суспільствами. Так, на деяких пам'ятках, що відносяться і до межирічської, і до мізинської, і до юдіновської груп, ми спостерігаємо наявність прикрас, які виготовлені з мушель морських і лиманних молюсків. При тому, що морські мушлі походять з певного місця на території Чорноморського узбережжя, з території Криму. Це так звана карангацька фауна. От, ну, там трошки вона західніше від Керчі. От. І це означає, що безумовно, що кожна група там мізин, там, да, наприклад, на Чернігівському Поліссі, навряд чи мешканці мізину бігали на Чорноморське узбережжя позбирати молюсків, позбирати оцих мушлі. От. Це безпосередньо свідчення обміну, передачі між різними групами, різними колективами, колективами, які відносяться до різних культур, але вони передавали, обмінювались в якості от таких предметів, виступали в тому числі і прикраси. Причому ми фіксуємо про те, що чим північніше знахідки цих прикрас, тим, по-перше, за все, в культурному шарі їх більше. От Мізин, Юдінова, там близько тисячі знахідок цих морських молюсків. І більше того, їм придавалася якась певна увага. Тобто вони більше заполіровані, їх триваліше носили на собі. Часто вони фарбувались в охрою, в червоний колір ці прикраси. От, ну, тобто це безпосереднє свідчення контактів між різними групами. Але, знову ж таки, я кажу про те, що безумовно кожна така культурна група – це є рештками життєдіяльності одного суспільства. Да? От, суспільство забезпечує себе продуктами харчування, тобто певний такий енергетичний обмін з навколишньою територією, з оточенням навколишнім відбувається. Але жодне суспільство не може існувати без інформаційного потоку між суспільствами. Тобто повинні бути в будь-якому випадку обмін інформації комунікації між різними суспільствами. І безумовно, що вони між собою вони знали про існування сусідів, вони зустрічались час від часу з сусідами. Вони безумовно, що вони обмінювались. Можливо, ми не знаємо, чим конкретно вони обмінювались: казками, міфами, легендами, піснями. Але результатом, археологічним таким вираженням, є наявність оцих ось мушель з морських молюсків, які часто мають там отвори, які використовувались в якості прикрас, які поширені на різних пам'ятках басейну Дніпра.
І ми, на жаль, чи на щастя, не можемо сказати про те, чи проявляли якусь вони агресію по відношенню один до одного. Чи є якісь міркування з цього приводу?
Я думаю, що на щастя, чи на жаль, у нас немає свідчень про агресію якраз. Тобто от свідчення обміну у нас є, а свідчень про агресію на той час, на часи епігравету, у нас немає. Можливо, тут мається на увазі те, що первісні ці колективи, вони навпаки, вони були досить сильно розпорошені по мисливській території, і люди навряд чи відчували серйозну конкуренцію в плані там мисливських угідь, наявності мисливських об'єктів. І скоріш навпаки, їм необхідні були контакти. Для чого? Тому що всі ці колективи, вони екзогамні. Екзогамія – це як така загальна характеристика Homo sapiens. Їм необхідні були контакти для обміну шлюбними партнерами, для пошуку майбутніх шлюбних партнерів. І це особливість загалом сапіенсів і пізнього палеоліту – це те, що якась культура чи мода чи стиль десь виникає, а потім поширюється дуже на широких просторах. Тобто сапіенс здатний до створення широких таких мереж взаємодії, широких таких мереж, в яких відбувається обмін знаннями, обмін інноваціями, ну і прикрасами в тому числі.
Туди-сюди.
І потім вся оця величезна, це не культура, це як ціла цивілізація, потім вона зникає. Чому це відбувається, ви вже коротко сказали. А що відбувається, як швидко це відбувається, і чи якимось чином ці суспільства трансформуються, ми можемо якось це прослідковувати, якихось їхніх наступників, чи просто ми знаємо, що вони зникли, і крапка?
Тут дуже дивна ситуація, яка ще потребує свого вирішення. Чому? Тому що у нас в кінці якраз пізньополеолітичної доби відбувається, це не просто було так поступове потепління, чи навіть не просто було різке потепління, це була чехарда, тобто етапи потепління змінювались з різкими похолоданнями. Тут ще питання про зникнення мамонтів, вимирання мамонтів. На сьогоднішній день відомо, що це був не одномоментний процес, як часто пишеться в книжках, це все ж таки був процес розтягнутий в часі. Але тут теж питання про те, яку роль людина відігравала в процесі зникнення мамонтових цих стад. Тому що якщо б зникнення, вимирання мамонтів було одномоментним для всієї Євразії і Північної Америки, тоді б ми дійсно би сказали про те, що це є результатом природного катаклізму. Тобто різка зміна погоди, клімату, настання потепління, голоцен, дощі і так далі, і мамонти повсюдно вимирають. Але насправді це не так. Насправді зникнення мамонтів відбувається поступово, з півдня на північ відбуваються такі процеси, розтягнуті вони на декілька тисяч років. І це заставляє задуматись над тим, що людина теж була таким чинником, який спричиняв тиск на оці популяції мамонтів. Тим більше, як я вже казав, що полювали переважно на молодих особин, тобто тих особин, які здатні до розмноження. І цікавим є те, що в процесі цих перетрубацій кліматичних ми бачимо зникнення і мамонтів, і зникнення культури мисливців на мамонтів. Епігравед як такий зникає. Тобто у нас є останні, фінальні якісь пам'ятки, яких дуже мало, їх можна перерахувати в середньому Подніпров'ї там на пальцях однієї руки. І потім практично повністю ця культура зникає. У нас немає технологічних наступників цієї культури в наступні епохи. У нас в ранньому голоцені, в так званому мезоліті, у нас відсутні, скажімо, послідовники технологічні цієї культури. Тобто, можливо, що або вони взагалі різко змінюють територію свого поширення, або вони просто зникають в результаті того, що вони не можуть вже пристосуватись до нових умов. Тобто, банально теж вимирають, що цілком є нормальним для давніх часів. Тобто люди так чи інакше великими колективами в процесі зміни катастрофічної природної ситуації вони теж певним чином реагували і часто також зникали і гинули. Хочу зазначити, що в даному випадку ми можемо простежити і певну консервативність людської поведінки, що людина не здатна, не може швидко змінити, ефективно змінити тактику, стратегію виживання в нових кліматичних умовах. І часто людина сама стає причиною зміни цих умов. Тобто в даному випадку, я думаю, що людські колективи були одним із чинників зникнення основного об'єкту полювання.
Туди-сюди.
На завершення найскладніше, як на мене, питання. От ми знаємо, що ти всі люди, ті народи, ті цивілізації, які мешкали на нашій території колись раніше, вони якимось чином вплинули на наше сьогодення. Ну, наприклад, вплинули на ландшафт. Ми ж бачимо в степу кургани, які по собі залишили там ті ж самі скіфи, скажімо. А чи можемо ми говорити, що мисливці на мамонтів якимось чином залишили свій слід? Чи, можливо, вони якось вплинули на наш світогляд? А я дивлюся, що Павло налаштований якось скептично. А мені здається, що все-таки може бути якийсь вплив цих людей на нашу сьогоднішню культуру. Адже ми знаємо, наприклад, коли в мистецтво якесь давнє і до певного часу невідоме, потім надихає художників на створення якихось сучасних витворів мистецтва. Невже все так погано?
Я думаю, ні. Ну, безумовно, що ми повинні вивчати ці суспільства і, безумовно, що, скажімо, знання про ті суспільства впливає на наше сьогодення. Ну, як мінімум, що ми можемо дізнатись в даному випадку, от дуже актуальна така тема глобальних змін, глобальних катастроф. Але що стосується от якраз північних допливів Дніпра, оцієї території Прип'яті і Десни, ми кажемо про те, що як тільки виникають тут складні якісь природно-кліматичні умови, що у нас, у археологів, величезні прогалини в пам'ятках, тобто в датуванні радіовуглецевих пам'яток, тобто вони зникають банально. У нас є етап так званий LGM, тобто, скажімо, останній максимум зледеніння, коли повністю зникає культура тут, на цій території, протягом декількох тисяч років. От. І потім знову з'являється раптово, з 15 тисяч років знову раптово з'являється епігравецька культура, яка знову ж таки при переході до голоцену, тобто знову ж таки, але вже потепління, знову зникає на декілька тисяч років тут населення. Тобто це свідчить тільки про вразливість людських мереж від таких глобальних чинників, як кліматичні коливання. І безумовно, що знання про ці процеси в давнину, вони корисні для нас зараз, тому що нам треба зрозуміти, що не так все стабільно у світі. І взагалі, скажімо так, світ не є таким явищем, яке розвивається повільно, завжди в напрямку прогресу і завжди, скажімо, з позитивним результатом.
А я від себе хочу додати, що як не археолог, але аматор і журналіст науковий, я цікавлюся вже не перший рік мисливцями на мамонтів. І що я хочу сказати, що чим більше в цю тему занурюєшся, тим цікавіше і тим далі хочеться в неї занурюватися, можна говорити, було б ще не одну годину. Я хочу подякувати нашому сьогоднішньому гостю. Нагадаю, що це Павло Шедловський, кандидат історичних наук і доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Павло, дякую вам.
Дякую вам.
І дякую всім, хто був сьогодні з нами. Це проєкт «Туди-сюди», де ми говоримо про минулі населення території сучасної України. На все добре, ще обов'язково почуємося.
Трипільців давно немає, але залишилася їх унікальна кераміка. Скіфи давно пішли звідси, але в степах височать їх кургани. Неандертальці давно зникли, але їхні гени продовжують жити. Туди, сюди. Проект мультимедійної платформи «Локальна історія». Туди, сюди. Про великі міграції минулого і про те, як вони сформували сучасне суспільство. Партнери проєкту – Спілка археологів України та Могилянська школа журналістики.